Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Januari 16 mwaka 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, kiongozi wa upinzani na aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania Edward Lowassa asemekana kukamatwa na maafisa wa usalama wakati akiwa mkoani Geita.
Sikuweza kuongea jeshi la polisi, lakini baada ya kukamatwa mheshimiwa Lowassa ni kwamba wananchi walianza kupiga kelele, ambapo hali ya taruki ilianza kutokea.
Kwenye taarifa nyingine, hafla ya kumwenzi rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Desire Kabila aliyeuawa miaka 16 iliyopita yafanyika hii leo mjini Kinshasa.
Alituambia tuweze kujua kujichukua kibinafsi na tuweze kupigania nchi mpaka mwisho, hata kwa kumwanga damu.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Rais wa Gambia amewasilisha amri ya mahakama inayolenga kumzuia rais mteule kuapishwa Januari 19 na pia kuzuia upande wowote kutomwapisha rais mteule. Rais Yahya Jammeh amesema Jumapili jioni kwenye televisheni ya taifa kwamba tarehe ya mwisho iliyowekwa ya Januari 19, 2017 haijaandikwa kwenye jiwe, na hivyo pande zote ni vyema zisubiri matokeo ya mahakama kuu. Jammeh, ambaye ametawala taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa takriban miaka 22, alitangaza kushindwa katika uchaguzi wa Desemba mosi nchini Gambia. Awali Jammeh alikubali matokeo, lakini chama chake kiliwasilisha malalamiko ya kisheria dhidi ya tume ya uchaguzi wiki moja baada ya uchaguzi, wakielezea matatizo katika upigaji kura. Wajumbe waandamizi katika utawala wa rais mteule wa Marekani Donald Trump wanasema wanatarajia kuhamisha mikutano ya waandishi wa habari kutoka ikulu kwenda sehemu nyingine yenye nafasi kubwa, lakini waandishi wa habari wanapinga pendekezo hilo wakisema kwamba itaharibu uwezo wao wa kufanya kazi. Mikutano ya waandishi wa habari inafanyika katika chumba cha White Wing kwenye ikulu hiyo, ambayo ina takriban viti 50 na nafasi za kufanya kazi kwa ajili ya televisheni, redio na waandishi wa magazeti ambao wanaandika ripoti kuhusu rais kila siku. Mkuu wa itifaki wa Bwana Trump, Reince Priebus, ameliambia shirika la habari la ABC News siku ya Jumapili kwamba kulikuwa na majadiliano kuhusu kuhamisha mikutano hiyo katika jengo lililoko karibu na ikulu, ambalo lina nafasi mara nne zaidi ya chumba cha awali. Hata hivyo, makamu wa rais Mike Pence ameiambia ABC News kwamba uamuzi huo bado haujaamuliwa. Kukiwa na hofu kwamba rais mteule Donald Trump anaweza kubadilisha sera za Marekani katika Mashariki ya Kati, wawakilishi wa takriban nchi 70 na mashirika ya kimataifa walisema kwamba suluhisho la nchi mbili ndio njia pekee ya amani. Mwandishi wa Sauti Amerika Richard Green anatuarifu katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Kufuatia mkutano mjini Paris ambao Israel na Palestina hawakuhudhuria, rais wa Ufaransa François Hollande alikanusha azma ya kushindwa katika kutafuta suluhu. Najua kitu kilichosemwa katika mkutano huo, kwamba inawezekana ikawa ni jambo la kushangaza kufikiria kwamba inawezekana kupatikana amani leo wakati Mashariki ya Kati inagawika vipande. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliyaita mazungumzo ya Paris kuwa hayana msingi, na wafuasi wa Israel walifanya maandamano madogo kuyapinga jana Jumapili asubuhi. Mkutano huo wa kutafuta amani ni wa pili kuongozwa na Paris katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja, na taarifa ya mwisho inasema kwamba mazungumzo mengine yatafanyika mwishoni mwa mwaka 2017. Yamekuja wakati ambapo Rais Barack Obama anajiandaa kuondoka madarakani baada ya kipindi cha miaka 8 ya utawala wake bila kuwa na mafanikio ya miaka mingi ya mazungumzo ya amani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Russia imesema mapema leo kwamba ni mapema mno kutoa maoni juu ya mapendekezo ya sera ya Marekani kutoka kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye alizungumza katika mahojiano na gazeti moja kwamba ataondoa vikwazo dhidi ya Russia kwa makubaliano ya nchi hiyo kupunguza silaha za nyuklia. Msemaji wa Russia Dmitry Peskov amesema kwamba wenyewe wanasubiri mpaka Trump aanze utawala wake ndio waweze kufanya uchambuzi wa mipango yake. Na waasi wa Syria wanasema watahudhuria mazungumzo ya amani wiki ijayo yanayolenga kumaliza vita vya nchi hiyo vya takriban miaka sita. Maafisa wa waasi leo Jumatatu wamesema kwamba mikutano ya Astana watahudhuria, ambao ni mji mkuu wa Kazakhstan, Januari 23, na kwamba unalenga kuleta sitisho la mapigano, masuala ya kibinadamu na ukiukwaji unaofanywa na utawala wa nchini humo. Upinzani ulipata madhara makubwa mwezi Desemba wakati ulipopoteza wilaya inazoshikilia huko mashariki mwa mji mwa Aleppo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Edward Lowassa, na ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, amekamatwa na polisi katika mkoa wa Geita aliposimama katika soko moja kusalimia wananchi akiwa ndani ya gari akielekea eneo jingine. Inasemekana polisi katika mkoa huo walitumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya wananchi waliokuwa wakimfuata Lowassa. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wa habari wa Channel 10 huko Geita, na kwanza akamuuliza nini alichoshuhudia.
Ni mmoja wa waandishi wa habari niliyekuwa kwenye ziara hiyo, ambapo tumempokea saa 10 na dakika 20 katika viwanja vya Nyankumbu, na baada ya kumpokea alifika stendi ya zamani ya mji wa Geita na kuanza kuwapungia wananchi wake mkono waliompigia kura. Lakini muda mfupi, ndani ya dakika 5, jeshi la polisi wakiongozwa na Ali Kitumbo walifika pale na kumlazimu Mheshimiwa Lowassa kuingia ndani ya gari na kuweza kumfikisha jeshi la polisi. Lakini huku Ali Kitumbo akiwa anasikika akisema kwamba amefanya mkusanyiko wa kukusanya watu ambao hauna kibali.
Lakini je, jeshi la polisi limeweza kuongea nanyi waandishi wa habari kueleza sababu kubwa ya kumkamata Lowassa? Na tunasikia kuna wafuasi wengine 20 wamekamatwa pamoja naye.
Hatukuweza kuongea jeshi la polisi, lakini baada ya kukamatwa Mheshimiwa Lowassa ni kwamba wananchi walianza kupiga kelele, ambapo hali ya taruki ilianza kutokea wakisema, wakimuuliza usidi kwamba kwani kuja kutusalimia mheshimiwa tuliyempa kura ni kwa nini, amefanya kosa gani? Lakini vile vile tuliongozana na wafasi wa Chadema pamoja na wananchi wengi mpaka polisi. Lakini baada ya kufika polisi, wananchi walianza kuteremshwa kwenye gari ambayo ilikuwa ni haisi, kwa sababu ikumbuke kwamba Mheshimiwa Lowassa alikuwa anaenda Nkome kwenye kampeni. Walianza kupigwa wanawake, wakipigwa wanaume na kuingizwa ndani. Lakini sisi kama waandishi wa habari, wakati tukiwa tunatekeleza majukumu yetu ya kikazi, nikiwemo mimi na mwandishi mmoja wa Storm FM anaitwa Joel Maduka, vifaa vyetu, mfano kamera zimeweza kuvunjwa, tape recorder Maduka amepoteza. Mpaka sasa tupo katika hali ya hawea, tukikamatwa kwa ajili ya kuingizwa ndani.
Kwa hiyo hapo unapozungumza huko katika kituo cha polisi,
yani hapa ni kwamba tumetoka katika kituo cha polisi, na baada ya kutoka OCD alikuja akasema kwamba waachieni, tukawa tumeachiwa. Hivi tunavyozungumza tuko nje ya jeshi la polisi mkoa, tukimsubiri Mheshimiwa Lowassa ambaye mpaka sasa yupo ndani, anaujiwa mpaka sasa, hajamaliza kuujiwa.
Tumesikia kwamba pia mkusanyiko ulikuwa mkubwa sana na taharuki, mpaka polisi wakazidiwa nguvu, ikabidi watumie mabomu ya kutoa machozi. Hiyo ni kweli?
Hilo sikuliona, lakini mimi nilichokiona na nilichokishuhudia, na kwa sababu nilikuwepo, ni kwamba taharuki imekwenda kutokea polisi kwenye kituo cha polisi. Lakini pale alikuwa anasalimia sokoni, na pale akuteremka kwenye gari, alikuwa amesimama kwenye gari. Lakini tulipofika polisi, wananchi walitaka kujua kwamba ni kwa nini anapelekwa polisi, wakafata magari yale nyuma kwenda kwa Lowassa polisi. Kwa hiyo mabomu yamepigiwa polisi, lakini palipopigiwa ni kwamba ni shule ya Karangarara, wanafunzi walikuwa wamejazana pale.
Na je, nyinyi kama waandishi wa habari mliweza kuwasiliana labda na wanachama wengine au wafuasi au viongozi wengine waliokuwa wameambatana na Lowassa, kujua kama kuna taarifa zozote walizipata kuhusiana na kwamba wasifanye mkutano katika eneo hilo?
Hatukuweza kuongea na kiongozi yote, lakini kuna viongozi wa Chadema akiwemo mwenyekiti wa Bawacha jimbo la Geita ambaye hakupatikana jina lake mara moja, amesema kwamba wao pale sio kwamba walikuwa na mkutano, kwa sababu Shimo Rwasa alikuwa anaenda Ngome kwenye kampeni zake.
Ni mwandishi wa habari kutoka kituo cha habari cha Channel 10 akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Geita, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Chombo cha habari cha serikali ya China kimemshutumu rais mteule wa Marekani Donald Trump baada ya kuliambia gazeti la The Wall Street Journal kwamba sera ya China moja inaweza kufanyiwa makubaliano. Gazeti la Daily China limesema mapema leo kwamba Trump analeta mtazamo kwamba anatarajia kuitumia Taiwan kama chombo cha kufanyia makubaliano na uhusiano wake na Beijing. Imeonya matokeo yake yatakuwa mabaya yatakayoharibu uhusiano, na kwamba Beijing haitokuwa na fursa zaidi ya kuachana na uhusiano huo. Na waendesha mashtaka wa Korea Kusini wanaochunguza kashfa ya rushwa iliyopelekea hoja ya kupiga kura kutaka kumuondoa madarakani rais wa nchi hiyo wameomba kukamatwa kwa kaimu mkuu wa kampuni ya Samsung Lee Jong mwenye umri wa miaka 48, ambaye ni mtoto mkubwa wa mwenyekiti wa makampuni ya Samsung Lee Kun-hee, ambaye amekuwa mgonjwa katika miaka ya karibuni. Waendesha mashtaka wamekuwa wakifanya uchunguzi katika misaada ya kifedha ya Samsung kwa biashara na taasisi ambazo zinaendeshwa na rafiki wa rais Park Geun-hye, Choi Soon-sil. Mahakama ya Seoul itatoa maamuzi ya shauri la waendesha mashtaka ya kumkamata afisa huyo siku ya Jumatano.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huku ikiwa imebaki siku tatu tu kabla ya rais mteule Donald Trump kuapishwa, kumekuwa na maswali ibuka kuhusu uhusiano wake na bara la Afrika, na hasa kwenye swala la misaada. Kutokana na hilo, nimezungumza na Profesa Richard Mushomba akiwa Philadelphia hapa Marekani, na kuanza kumuuliza iwapo kuna uwezekano wa misaada hiyo kukatizwa.
Naamini kwamba uhusiano wa Marekani na nchi za Afrika utaendelea kukua, si tu kwa sababu Marekani inahitaji nchi za Afrika na pia nchi za Afrika zinahitaji Marekani. Marekani pia inaangalia kwamba nchi za Afrika zina uhusiano gani na nchi zingine, kwa mfano na Uchina na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wao wanataka kuendeleza ule ukaribu ambao tayari upo.
Baadhi ya maafisa kutoka timu yake rais mteule Trump wamekuwa wakishuku na kuuliza maswali, je, misaada ambayo Marekani inatoa kwa bara la Afrika ina faida yoyote kwa Marekani? Na wewe sijui kama unaona kama kutakuwa na mabadiliko katika misaada ya kibiashara, misaada ya kiusalama kutoka Marekani baada ya utawala wake Donald Trump.
Kwa sehemu kubwa ukiangalia misaada mikubwa ambayo imekuwa inakwenda Afrika kuanzia utawala wa Bush, ambayo ilikuwa kwa sehemu kubwa ni kwa kuwasaidia watu ambao walikuwa wameathiriwa na ukimwi, na ambayo msaada huo uliendelezwa na Obama, nafikiri misaada hiyo itaendelezwa, na sidhani kuna ukweli wowote kwamba msaada huo ulitumika vibaya. Sasa kama tu watu wanataka kuongelea kwa ujumla kwamba labda kuna baadhi ya misaada ambayo haitumiki vizuri, wanaweza kusema hivyo, lakini kusema kweli wa Marekani wenyewe wafua wako waangalifu sana kuona kwamba fedha zilizotolewa kwa madhumuni fulani zinatumika hivyo.
Kuna uwezekano wa kuwa kwamba utawala wa mtu mmoja unaweza ukabadilisha sera ambazo ziko, ama labda sera ambazo zinaendeleza Marekani ni za kitaasisi hivi kwamba hazibadiliki kwa siku moja. Hili unaweza ukasema nini kuhusiana na uhusiano wa kisera?
Kuzipo taasisi sio kwamba anaweza kubadilisha vitu kwa mara moja au kwa urahisi, lakini anaweza kubadilisha mwelekeo. Kwa mfano ukiangalia Marekani na uhusiano wake na nchi za nje kuhusu biashara, amesema kwamba atapitia mikataba yote ambayo imefanyika. Ukiongelea kwa mfano ni sio swala la Afrika, lakini ukiongelea na uhusiano wa Mexico wataliangalia. Sasa kuhusu Afrika, kuna programu maalumu ambayo inaitwa AGOA, ambayo kwa programu hiyo nchi za Afrika hasa zile zilizoko kusini jangwa la Sahara linapata unafuu katika kuuza bidhaa zao katika soko la Marekani. Pengine ataliangalia hilo, lakini hata atakapoliangalia kwa undani ataona kwamba Marekani inafaidi pia kwa hiyo programu.
Marekani imekuwa ikitoa misaada mikubwa kupambana na hali ya utovu wa usalama, labda ugaidi katika bara la Afrika, na inasemekana imechukua muda mrefu sana, pengine matunda hayajaonekana. Waona kama itaendelea kusaidia ama labda pengine itakatiza misaada ile ya kupambana na ugaidi?
Misaada ya aina hiyo mara nyingi inakuwa ni kwa siri, kwa hiyo hata hujui ni msaada kiasi gani umetolewa. Kwa hiyo sidhani hata kama kuna upungufu katika namna misaada hiyo inavyotumiwa, wataangalia namna ya kurekebisha, lakini sioni jinsi ambavyo Wamarekani watajiondoa moja kwa moja.
Ni Profesa Richard Mushomba kutoka Chuo Kikuu cha Philadelphia akizungumza na Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja tuelekee kule DRC ambapo kumbukumbu ya miaka 16 ya mauaji ya mzee Laurent Desire Kabila aliyekuwa rais na imefanyika leo mjini Kinshasa, huku Wakongo wakimwenzi kutokana na mtazamo wake wa kizalendo, wakati kukiwa na taarifa ya tishio la mashambulizi kutoka kwa waasi wa zamani wa kundi la M23 huko mashariki mwa Kongo. Taarifa kamili tunaletewa na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Kinshasa walimiminika leo kwenye kaburi ya mzee Laurent Désiré Kabila iliyoko kwenye Palais de la Nation, ikulu ya rais. Kabla ya hapo, wanamemba wa familia yake na viongozi wa serikali pamoja na wale wa kijeshi walihudhuria sala ya kumbukumbu kwenye kanisa kuu la Kiprotestanti hapa mjini Kinshasa. Josué Mufula, ambaye alijiunga na jeshi wakati huo akiitwa Kadogo, wakati wa vita vilivyoendeshwa na mzee Laurent Désiré Kabila, amesema kwamba ndoto ya mzee Kabila haiwezi kufutika.
Naweza sema urithi kubwa ambayo tumebaki nao leo ni alituambia tuweze kujua kujichukua kibinafsi na tuweze kupigania inchi mpaka mwisho, hata kwa kumwanga damu. Nafikiri mawazo ya mzee inabidi inaendelea.
Kumbukumbu hiyo ya kuuliwa kwa mzee Laurent Désiré Kabila, baba wa rais wa sasa Joseph Kabila, imekuja wakati ambapo nchi hii imeingia katika mgogoro wa kisiasa kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu. Seneta Tekis Mulaila kutoka chama tawala ameamini kwamba njia yoyote ya demokrasia haikosi masito, na cha muhimu ni juhudi za kila raia katika kutafuta suluhisho la kudumu.
Amependa yote itatendeka itoke kwa raia yenyewe, na ndio hivi raisi amewaambia wafanya siasa wakutane, wampe mawazo fulani yenye kukamilika, uchaguzi ufike katika alama kubwa ya kidemokrasia.
Kwenye hutuba wake wa mwaka bungeni, rais Joseph Kabila alilalamikia kile alichoita kuwa ni uingiliaji kati wa masuala ya ndani ya Kongo na nchi za nje. Msimamo huo ni ule wa baba yake ambaye kila mara alikuwa akikosoa uingiliaji kati wa nchi za magharibi.
Unajua sisi tumetoa madaraka haya baada ya kuwafukuza wale wapumbavu, na walikuwa wamechukua kila kitu. Matatizo ya chuki ya kuona kama nchi hii itakuwa huru kabisa kabisa, sivyo kama ilivyozoea kuwa tangu mwanzo wa uhuru, kuonewa na kupewa amri na nchi nyingi za ngambo, hata na nchi nyingine pumbafu ndogo ndogo, kwa sababu tu ni za ngambo.
Wakfu wa Laurent Désiré Kabila, Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, unaongozwa na mwanaye mbunge Janet Kabila, pacha wa rais wa sasa, umetangaza kufungua leo na kesho eneo la ukumbusho ama memorial alikouliwa mzee Laurent Désiré Kabila kwenye Palais de Marbre, ili kuwaruhusu hasa vijana kufahamu historia ya mzee Laurent Désiré Kabila. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo. Michezo.
Nam, katika jamvi la michezo hii leo, karibu mpenzi msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja msikilizaji, hebu tuangalie michuano ya mataifa ya Afrika inayoendelea mjini Gabon. Tuanzie huko basi. Mpaka hivi sasa jumla ya magoli 10 yamekushafungwa msikilizaji, na timu pekee iliyoibuka na ushindi mpaka sasa ni timu ya Simba wa Teranga au Senegal, ambapo pia mchezaji bora wa Afrika wiki chache zilizopita Riyad Mahrez anaendelea kuonyesha ubora wake. Katika michuano hiyo basi, moja kwa moja timu ya taifa ya Zimbabwe ilitoka sare ya bao 2-2 na Tunisia katika mchezo ambao Zimbabwe itajilaumu mwenyewe baada ya kosa ya goli la ushindi la tatu, walijikuta wakipatwa na Mahrez akisawazisha bao la pili kwa timu yake. Lakini wakati huo wa timu ya taifa ya Senegal, Simba wa Teranga, wameanza vyema michuano hiyo kwa ushindi wa bao mbili kwa bila, ambapo mshambuliaji wa Liverpool Sadio Mane alipachika bao la kwanza kwa njia ya penalti, na mwenzake Karam Mboji aliweka kimiani bao la pili dhidi ya Tunisia katika kundi B. Wakati nao huko Burkina Faso na Cameroon walitoka sare ya bao moja kwa moja. Guinea-Bissau waliwalazimisha wenyeji Gabon kwenda sare ya bao moja kwa moja. Na sasa basi tuungane naye kutoka nchini Tanzania, mwandishi wetu George Njogopa anatuarifu yaliyojiri huko.
Wakati mchakamchaka wa michuano ya Kombe la Afrika ikiingia siku ya tatu ile huko Gabon, ndoto mpya zimemjia kocha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars, aliyejigamba kwamba timu hiyo itachomoza katika fainali zijazo zitakazofanyika nchini Cameroon mwaka 2019. Kocha Hemedi Morocco aliyechukua mikoba ya kuinua timu hiyo hivi karibuni kutoka kwa Boniface Mkwasa amesema ana matumaini makubwa kwa Tanzania kutinga tena katika fainali hizo baada ya kuwa mtazamaji kwa miongo minne sasa, wakati iliposhiriki kwa mara ya mwisho katika fainali zilizofanyika mwaka 1980 Lagos, Nigeria. Kauli ya kocha huyo imekuja baada ya kutolewa kwa ratiba mpya inaonyesha timu zitakazochuana kuwania kufuzu katika fainali hizo ambazo zitafanyika nchini Cameroon. Ratiba iliyotolewa na CAF inaonyesha kwamba Tanzania itafungua dimba na Lesotho katika uwanja wa nyumbani hapo Juni 5, na baadaye itavara na Uganda The Cranes iliyoko huko Gabon, ambayo kesho itashuka dimbani kuvara na timu ya taifa ya Ghana. Ama baada ya mchezo wake huo, Tanzania itaelekea visiwani Cape Verde ambako itavaana na wenyeji wake kabla ya kuanza tena mzunguko wa pili. Akitizama ratiba hiyo, kocha Morocco amesema kwamba pamoja na kwamba hakuna mteremko wote, lakini ana matumaini ya kukumbusha enzi iliyofikiwa mwaka 1980 pale bao la mshambuliaji Peter Tino lilipoivusha Tanzania kwenda Lagos katika fainali za Afrika. Tanzania ilifuzu fainali hizo baada ya kuondosha Zambia kwa jumla ya mabao mawili kwa moja. Katika dirisha lingine, kumekuwa na pongezi na hali ya furaha kwa wapenzi wa michezo baada ya mwanariadha wa Tanzania Felix Simbu kushinda medali ya dhahabu katika mbio za Mumbai Marathon zilizofanyika mwishoni mwa wiki huko nchini India. Mwanariadha huyo ambaye sasa anasema atafanya vizuri zaidi katika mbio za dunia alishinda mbio hizo kwa kutumia saa 2 dakika 9 na sekunde 32 huku akiwabwaga wakali wengine kutoka Kenya na Ethiopia. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana George Njogopa kutoka kwa George Njogopa. Hivi sasa tunaye Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akitueleza kusakata ya timu ya Kongo Leopards katika michuano hiyo ya AFCON mwaka 2017.
Wachezaji wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walifanya mgomo siku mbili kabla ya kuingia uwanjani. Rais wa Jamhuri Joseph Kabila alitimiliza madai yao akiwalipa mshahara wao, na hii leo kupitia mkutano wa jarida wachezaji hao walisema wepo tayari kuingia uwanjani. Miongoni mwa timu zote za kundi C ambao mmepatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, peke yake timu ya Togo bado haiwahi kunyanyua kikombe hicho. Cote d'Ivoire ni bingwa mtetezi wa mchuano huo. Morocco alinyanyua kikombe hicho mnamo mwaka 1976, na DRC imewahi kunyanyua kikombe hicho mara mbili mnamo mwaka 1968 na 74. Je, matabiri ya wakongomani wa mji wa Lumbashi kuhusu mechi ya leo baina ya Leopards ya DRC na timu ya Morocco?
Leo ni kusema bacheze bawine kikombe kikuye ngambo yetu, kikuye kwerdese.
Leopards atawina ngapi leo?
En tout cas ni match ya 2-0.
2-0.
Ah oui.
Makashie wa ba RDC njo tutawina, wa Kongole njo tutawina. Tutaingisha ile pengine ya Maroko. Kwa 0 tu, 0 bwa tutapika ta moya. Yabo haina.
Leopards itapika 3 kwa 0.
Mechi baina ya Leopards ya DRC na timu ya Morocco itachezewa saa 3 ya usiku saa za Lubumbashi ama saa 1 ya usiku GMT. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi msikilizaji, kufikia hapo ndio nakamilisha meza ya michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri.
Basi wakati umewadia wa kupata muktasari wa habari.
Raisi wa Gambia amewasilisha amri ya mahakama inayolenga kumzuia rais mteule kuapishwa Januari 19 na pia kuzuia upande wote kutomwapisha rais mteule. Rais Yahya Jammeh amesema Jumapili jioni kwenye televisheni ya taifa kwamba tarehe ya mwisho iliyowekwa ya Januari 19 haijaandikwa kwenye jiwe na hivyo pande zote ni vyema zikasubiri matokeo ya mahakama kuu. Wajumbe waandamizi katika utawala wa Rais Donald Trump wanasema wanatarajia kuhamisha mikutano ya waandishi wa habari kutoka ikulu kwenda sehemu nyingine yenye nafasi kubwa, lakini waandishi wa habari wanapinga matokeo pendekezo hilo wakisema kwamba itaharibu uwezo wao wa kufanya kazi. Mikutano ya waandishi wa habari inafanyika katika chumba cha White Wing kwenye ikulu hiyo ambacho kina takriban ya viti 50 na nafasi za kufanya kazi kwa ajili ya wanahabari.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Jumatatu ya tatu ya kila mwezi Januari, Wamarekani wanaadhimisha kumbukumbu ya mchungaji Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King, mchungaji wa kanisa la Baptist kutoka jimbo la Alabama, alikuwa kiongozi wa vuguvugu la kutetea haki za kiraia hapa nchini, akihamasisha mabadiliko ya kijamii kupitia njia zisizo za amani. Januari 15 angesherekea miaka 88 ya kuzaliwa kwake. Akiamini kwamba mabadiliko hayaji kwa kusubiri kuletewa kwa gari, lakini yanakuja kupitia mapambano ya daima, Dr. King aliandaa na kushiriki katika migomo mikubwa ya wananchi, katika vikao vya kuzuia njia na kuandamana kwa amani, na hatua nyinginezo zisizo za kutumia ghasia za kukaidi sheria. Dr. King alishawahi kusema kwamba mtu ambaye anavunja sheria, ambaye hisia yake inamwambia si haki, na ambaye yupo tayari kukubali adhabu ya kuwekwa jela kwa ajili ya kuhamasisha mawazo ya jamii kutokana na ukosefu wa haki, kwa hakika ni kuelezea jinsi unavyoheshimu utawala wa sheria. Na hivyo basi wanaharakati wakati mwingine kwa makusudi, lakini kwa amani na heshima, wanavunja sheria iliyolenga kuwatenganisha raia weupe kutoka wale wasio weupe, hivyo wakiwa na matumaini ya kuhamasisha ukosefu wa haki katika sheria hiyo. Hivyo basi wakati mshonaji mwanamke mweusi aliyejulikana kwa jina la Rosa Parks alipovunja sheria huko Montgomery katika jimbo la Alabama kwa kukataa kuachia kiti chake ndani ya basi kwa abiria mweupe, na matokeo yake alienda kufungwa jela, kadhia yake ilizusha mwamko wa kitaifa na kuongezeka kwa ungaji mkono kwa vita vyake kote nchini. Dr. King alikuwa na umri wa miaka 39 wakati alipofariki kwa kufyatuliwa risasi hapo April 4 mwaka 1968, lakini historia ya maisha yake inaendelea kuishi. Katika kipindi chote hicho, sheria za ubaguzi wa rangi ziliondolewa. Ubaguzi wa rangi kisheria ni kosa na linastahili kupatiwa adhabu. Na hata wakati tunaposherekea maisha Martin Luther King Jr. na mchango wake mkubwa kwa jamii, Barack Obama, rais wa kwanza mweusi kuwahi kutokea nchini Marekani, ndio anakamilisha muhula wake wa pili madarakani. Sijawahi kufikiria katika maisha yangu kwamba nitamuona mmoja wetu akiwa kiongozi wa taifa letu, alisema dada mkubwa wa Martin Luther King Jr., Dr. Christine King Farris. Bwana Obama anatuongoza sisi kuelekea urais, ni kama ahadi aliyotoa kaka yangu ya kufikia ardhi tuliyoahidiwa. Maisha ya Dr. King yamefafanuliwa na matamshi yake mwenyewe, aina ya maisha ya mtu na wala si urefu wa uhai wa mtu ndiyo muhimu.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo,
pamoja tukikutakia usiku mwanana na usio na bughudha kutoka hapa Washington.